Gengu ekki einhverjar sögur sem þú heyrðir þannig fyrir norðan um Hannes stutta á þess að kalla?
Jó,
ekki. Ekki hafa verið skrifað þær eða hafa kannski já, allar?
Þetta hann verið skrifað heilmikið um að þarna í þessum víðar. Það nú einum á mikið, sko, þegar menn hann og sumir verið með sögur að þessum vesalingu, sko. Kannski gefið aðalegut sögur svona frásæknu vesalingu.
Já.